shumë të dashur vëllezër e motra. Lëzimi i parë i liturgjisë së sot me tregon për urdhërimet që Zoti i dha Mojsiut në mënyrë të veçantë për urdhërimin e madh të dashurisë për Zotin. Në të tjera, duke përmendur urdhërimet në këtë lexim, Zoti thotë: "Dëgjo, o Izrael, e veri në jetë që të jesh i lumtur." Lumturia e njeriu është mendimi i përhershëm i Zotit. Ai na ka krijuar për lumturinë tonë, është zbuluar dhe ka dërguar birin e vetë. Libri i Zanafides në tregon se njeriu e ka humbur lumturinë kur ka filluar të fshihet nga Zoti, pasi ka kuptuar se kishte kryer mos digjesën. Kur Zoti e pyeti njeriu ku je, ai i përgjigjet: "Dëgjova zërin tënd në kopsht, pata frikë e usheha e jam lakuresh." Mos digjesa ndaj Zotit e shkaku themelori frikës së njeriu dhe i mos lumturisë së tij. Lezimi i pari sotëm thotë: "Dëgjo, Izrael, që të jesh i lumtur." Me këtë lezim hapim vitin e fesë të shpallur nga Papa Benedikti 16 me letrën Porta e Fesë me 11 tetor 2011 dhe të hapur solemnisht me 11 tetor 2012 me rastin e 50 vjetorit të Koncilit të Vatikanit II. Feja, besimi, është në thelbin e vetë digjes në e Zotit. Kush digjon, beson dhe kush beson, digjon. Digjesa në e Zotit bëhet konkrete ku njeriu pranon shpalljen solemne të ungjillit të shpëtimit të kryer në fillim nga apostojt e pastaj nga pasazhit e apostojve i peshkvejt të bashkuar me i peshkvin e Romës. Besimi vjen nga digjesa, thot apostoli Paul në letrën drejtuar Romakve. Historia e njerëzve që kanë përsaktuar rjedhën e ngjarjeve biblike drejt realizimit të premtimeve të Zotit që nga Abrahami e deri tek Maria është histori i dëgjese. Megjithatë, asnjë nga këto histori nuk e ka ndrequr mosdëgjesën fillestare të Adamit. I vetmi që e ka quar në vend gabimin fillestar është ai që u bë i dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Të besosh për të krishterin, do të thotë të pranosh se me digjesën e vetë Krishti e ka shlyer mos digjesën tonë dhe ka përtrier misin e njeriut me Zotin. Po ju, kush thoni se jam unë? I pyet Jezus i apostojt në ungjillin e sotën. E Pietri i përgjigjet: "Ti je Mesia, biri i hyjtë të gjallë." Mesia në kontekstin hebraik është ai që restauron Israelin dhe rivendos mbretërimin e Zotit mes popullit të vetë. Krishti, pra, është ai që ka rivendosur mbretërimin e Zotit në zemrat tona, ai që i ka bërë të afta ta dëgjojmë atë dhe duke e dëgjuar rigjejmë lumturi. I lumi ti, Simon, biri i Jones. Kështu, sapo njeriu shpall besimin në Krishtin, Krishti shpall lumturinë në njeriu. Viti i fesë është viti i themelimit të këtij besimi. Shpallja e këtij viti nga Ati i Shenjtë ka një pikë nisje dhe një pikë sinim. Piknisja është përkujtimi i Koncilit të Vatikanit II dhe frymës së re që solli në mbar kishën, ndërsa pikë synimi është ai i frymëzimit të ungjëllëthimit të ri. Para 50 vjetësh i peshvejt të gjithë botës u mlodhin në Rom, dhe ja se çfarë thoshte Papa Gjoni 23 për qëllimet e Koncilit. Ajo që i intereson Koncilit me gjithçka është që të ruhet e të mësohet në formën më të fryqme për mbledhja e shejt e doktrinës së Krishterë. Kjo doktrinë përfshin njeriu në tërsinë e tij, të përbërë me shpirt dhe me trup, dhe neve që banojmë këtë tokë, na udhëron që të prirëmi si shtektar drejt Atëzot. Ruajtja dhe mësimi i doktrinës së Krishterë që përfshin njeriu në tërsi është detyrë e përhershme e kishës, por ku gjendej kisha shqiptare në kohën kur Koncili po diskutonte rreth këtyre argumenteve? Në fjalimin e hapjes së Koncilit Papa Gjoni 23 nuk e lë në harres kishën shqiptare që nuk mund të ishte e pranishme në atë mbledhje mbar botërore për arsye ideologjike, sikurse disa kishat e tjera që vuanin në diktatura. Ja se i kujtonte ai peshqvejt që mungonin. Citoj fjalët e Papës: "Rrëfejmë se sot jemi të goditur nga një dhimbje e madhe, sepse mes jush mungojnë shumë parej të kishës që për ne janë shumë të shtrejt, të cilët janë të lidhur me zinxhir apo janë të penguar në mënyra të tjera për shkak të besimit në Krishtin. Kujtimi i tyre na shton t'i lartësojmë hyj për ta lutje të zjarta." Shumë të dashur vëllezër e motra, nëse Koncili u mlodh për ruajtjen dhe tejqimin e pozitës të fesë, për të njëjtën arsye baritë e kishës, në Shqipëri nuk paten mundësi të merrnin pjesë në koncil. Nëse kishat se pothuajse të gjitha vendeve të botës kujtojnë përfaqësuesit e vet në Rom, kisha në Shqipëri përkujton sot me respekt të thellë dhe me ndërim të veçantë barin të burgosur të torturuar në mënyrë barbare të vrarë nën regjimin ateist komunist për shkak të fesë në Krishtin. Entuziazmi që përfshiu kishën universale gjatë viteve të koncilit ju mohua kishës në Shqipëri, sepse kjo varej nga pushteti politik, por nuk ju mohua dëshmia fuqishme për Krishtin dhe për fuqinë e dashurisë së tij shpëtimtare, sepse kjo varej nga besimi që frymëzonte barit dhe besimtarët e kishës sonë. Gjatë viteve të koncilit Shqipëria nuk i dha kishës universale etër dhe ekspert konciliar, por i dha martirë dhe dëshmitar të fesë së gjallë. Frema koncilit hyri në vendin tonë me mbrritjen e misionarëve, me njëherë pas rihapjes së lirisë së besimit. Prandaj le të kujtojmë në këtë kremtim të gjithë ato vëllezër e motra që të shtyrë nga besimi në Krishtin erdhen për ta dëshmuar atë mes nesh me fjalë me vepra. Shumë prej tyre mund të jenë të pranishëm këtu sot. Të tjerë janë kthyer në vendet e tyre ose kanë shkuar në misione të ndryshme për të shpallur të njëjtin ungjill, se disa kanë hyrë në atë ungjillor. Të gjithë këta misionarë janë bije bija të koncilit. Mundi dhe lodhja atyre në vendin tonë është shtrenjtë para Zotit, ndërsa shpërblimi me i mell për ta është rimkembja e kishës vendase. Dëshmia për Krishtin, qoftë ajo e martirëve, qoftë ajo e misionarëve, i ka dhënë frytet e veta me lindjen e besimit në zemrat e shumë fëmijëve, të rive, burrave dhe grave të Shqipërisë. Gjatë këtyre 20 vjetëve, i janë kushtuar Zotit shumë rregulltare të lindur e të rritur në Shqipëri. E nga viti 2000 vijojnë shugurimet meshterake e vendase. Pamja e një kishe të rilindur që porritet është burim i madh gëzimi. Tani na takon neve, barive të kishës në Shqipëri, ta vendosim tër besimin ton të kjo kishe re e sa po lindur. Nëse nga njëra anë, për të shpallur vitin e fesë ati i shejt ka marrë shkas nga koncili, nga ana tjetër, ka vënë si sunim ungjillëzimin e ri. Nëse gjatë koncilit kisha shqiptare e ka dëshmuar me martirizim besnikrinë vetë ndaj Krishtit dhe kishës universale, sot në kohën e ungjillëzimit të ri, kisha shqiptare duhet të di t'i tregoj kohës së vetë bukurinë e besimit në Krishtin. Sikur se nxënësit në ungjillin e sotëm, ajo duhet të jetë e gatshme t'i thotë Zotit të saj çfarë thonë njerëzit se ai është dhe çfarë thot ajo vetë. Çfarë thonë njerëzit për kishën në vendin tonë? Nga njëra anë, shumë vetë e kërkojnë atë edhe pa e ditur se po e kërkojnë, sepse gjendja tyre i sjellë më afer kategorive të privilegjuara ungjillore. Këta janë të varfrit, që nuk shohin rrugdalje nga varfria tyre, të smurët, që nuk gjajnë shërim në sistemin shëndetësor të shtipurit e të shfrytëzuarit, të cilve u përplasën në fytyrë dyrë të drejtësisë, punëtorë që nuk marrin shpërblimin e merituar, si dhe viktimat e korrupsionit. Të tjerë nuk e kërkojnë sepse janë të verbuar nga përfitimi dhe fitimi i padrejtë, nga pushteti i keqpërdorur apo nga pushteti i shumë lakmuar, nga urrëtia dhe nga etja për hakmarrje. Të gjithë këta kisha duhet t'i dëgjoj me vëmendje, që të di t'i thotë Zotit të saj çfarë thonë njerëzit për te. Kundrejt kësaj shoqërie, aja duhet të qëndroj e kristal në besimin e vetë, e duhet të shpallë me fjale, me vepra, me Pietrin dhe si Pietri, ti je Mesia, biri i hyjt të gjallë. Unë gjithëzimi i ri i Shqipërisë ju takon juve, fmi të ri e të ri që e keni shikimin të ngulur tek e armja. Mos keni frikë nga errësira e orës së vështirë historike. Lejojeni Krishtin ta shpërndaj këtë rësirë me tritën e dashurisë së tij. Ungjëllëzimi i ri i Shqipërisë ju takon juve rregulltare që jeni gjernëshelizën e fundit për katsin në i këti populli. Mos keni frikë nga lartësia detyrës për të cilën jeni thirë. Ai që i nje dopsi tuja do t'ju pajis me forcën e hirit e vetë që ungjilli i shpëtimit të shpallet me fjalin e me jetën tuj. Unë gjithëzimi ri i takon bashkësive familitare, kishave diocezane dhe mbar kishës shqiptare të bashkuar rreth të njëjtit Zot, në të njëjtën fe dhe të uhequr nga pasarsi i Pietrit. Dhe të mos ketë frikë askush në kishën tonë që të heqë dorë nga prirjet personale për të lanë vendin Krishtit dhe fjales së tij. Kush beson në te, nuk do të mes I shgënjur, thot Shenbali në lezimin e dytë. Shumë të dashur vëzër e motra, besimi nuk shgënjen, sepse Zoti është besnik. Le ta marrim për zemër ftesën e papës për të kremtuar si duhet vitin e fesë e për të përtrirë kështu jetën e kishës. Kurse thot edhe vetë ai në letrën Porta e Fesë, citoj, përtritja e kishës kalon përmes dëshmisë së jetës së besimtarëve. Me vetë ekzistencën e tyre në botë të krishterë janë të thirrur të japin shkëlqim fjalës së vërtetës që na ka lënë Zoti Jezus. Maria që e kanë gjizur fjalin në krahërurin e saj, qoftë të për ne shembull I fesë dhe e udhëhesht kishën tonë drejt ungjëllëzimit të ri. Amen.